Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hyvä podcastin kuulija. Tämä podcast on syntynyt rakkaudesta oppimiseen ja uteliaisuuteen maailmaa kohtaan. On niin paljon kiinnostavia asioita, joita voidaan yhdessä tutkia. Tiede voi avata meille oven maailmankaikkeuden salaisuuksiin. Historia antaa meille mahdollisuuden oppia menneisyydestä ja ilmiöt ympärillämme herättävät kysymyksiä, joihin etsitään vastauksia. Tämä on Mitä tulisi tietää. Näin se syksy on käynnissä ja presidentin vaalihuuma alkaa pikkuhiljaa nousta.
Ennen kuin ollaan tammikuussa, niin paljon kerkee vielä varmasti tapahtua. Ja Helsingin yliopiston tutkija Jenni Karimäki, tervetuloa Mitä tulisi tietää -podcastiin.
Kiitoksia.
Minä ajattelin, että nyt kerrankin otetaan selvää siitä, että mitä se presidenttiys Suomessa oikein merkitsee, koska ollaan menossa tähän tulevaan vaalisyksyyn. Aloitellaanko ihan siitä, että miltä tämänhetkinen tilanne sun silmiin näyttäytyy Suomi vuonna 2023?
No, tällä hetkellä, jos presidentinvaaleja ajatellaan, niin asemat on pikkuhiljaa lähdössä selkiytymään, tai oikeasti tässä kesän aikana jonkun verran jo löytyi asetelmia, kun sekä kokoomuksen että esimerkiksi perussuomalaisten presidenttiehdokkaat on nyt selvillä. Toisaalta sitten on myös keskusta ja vihreiden osalta ehdokkaat selvillä, vaikka he kumpikin sitten tämmöisten valitsijayhdistysten kautta lähtevätkin ehdokkuutta ja presidenttyyttä tavoittelemaan. Että sitten vielä isoista puolueista odotellaan SDP:tä ja heillä ilmeisesti tämä lopullinen nimitys menee sitten vasta tuonne marraskuulle, mikä on tietysti jo aika lähellä sitten sitä, kun jo käydään ihan sinne vaaliuurnille tammikuulla.
Mennään noihin käytänteihin vielä myöhemmin sitten. Mainitsit valitsijamiehet ja kaikki erilaiset tällaiset niin kuin tavat, millä tavalla sitä nyt sitten voi presidentiksi päätyä tai ainakin ehdolle. Mutta lähdetään siitä, Jenni, vielä, että Suomen presidenttiydestä yleensä, kun tämä kuulosti jotenkin hienolta, mitä tulisi tietää Suomen presidenttiydestä, niin tämä ihan Suomen presidentti-instituutiona, niin miten se on tässä itsenäisyyden aikana kehittynyt alkuajoista tähän päivään? Onko ollut selkeitä trendejä?
No, kyllähän se on kehittynyt. Tietysti on luonnollista, että 100 vuoden aikana instituutio on kehittynyt, koska maailma on muuttunut myös ympärillä. Että silloin kun Kaarlo Juho Stolberg, eli KJ Stolberg, vuonna 1919 ensimmäiseksi Suomen presidentiksi valittiin, niin silloinhan meillä ei oikeastaan edes, meillä oli päätetty, että Suomi on tasavalta, jota johtaa presidentti. Mutta kyllä se Stolberg joutui esimerkiksi paljon luomaan niitä erilaisia presidenttiinstituutioon liittyviä käytänteitä. Ja se oli niin kun, sieltä lähdettiin silloin reilu 100 vuotta sitten eteenpäin. Maailma on muuttunut tietysti paljon. Me on käyty sotaa, toisen maailmansodan jälkeen tietysti asetelma muuttui paljon, myös presidentin rooli kansainvälisen tilanteen muuttuessa. Ja nyt sitten tietysti voi ajatella, että ihan tässä viimeisen reilu parinkymmenen vuoden aikana on tullut aika isoja muutoksia. Toisaalta isoin ehkä tämmöinen niin kuin instituutioon lainsäädännöllisesti kohdistuva on tietysti vuoden 2000 perustuslain uudistus, jossa presidentin valtaoikeuksia kavennettiin huomattavasti. Ja sitten toisaalta tietysti EU-jäsenyys ja nyt ihan viimeisimpänä NATO-jäsenyys on sellaisia, jotka ne muuttaa Suomen niin kuin asemaa tavallaan kansainvälispoliittisesti sen takia, että nyt kuulutaan tämmöisiin isoin kansainvälisiin liittoumiin ja järjestöihin, unioneihin. Ja sitä kautta sitten tietysti on käyty myös pitkiä keskusteluita historiassa ja nyt varmasti NATO-jäsenyyden myötä myös tulevaisuudessa, esimerkiksi tulevalla presidenttikaudella, että mikä se presidentin rooli on sitten Suomen, NATO-Suomen johtajana tulevaisuudessa.
tähän reiluun 100 vuoteen, niin siihen mahtuu tietenkin jos jonkinlaista persoonaa myös tämän maan presidentiksi. Ketkä olisi niitä sellaisia, jotka sinä haluaisit nostaa esiin, jos haetaan niin kuin persoonallista kotimaista johtajaa?
No, se on oikeastaan aika vaikeaa, koska näin historian tutkijana tietysti, kun tämä Suomen historian itselle tuttua, niin oikeastaan kaikki presidentit, joita Suomella on ollut, niin heihin liittyy kaikkiin jotain semmoisia piirteitä, joista he on erityisesti tavallaan historiassa tuttuja. Ståhlberg nimenomaan tämän niin kuin presidentti-instituution käytänteiden luojana, toisaalta semmoisena niin kuin vahvan sisällissodan jälkeisen Suomen eheytyksen ajajana. No sitten häntä seurannut Lauri Christian Relander, joka ehkä usealle on aika tuntematon, mutta aikanaan hänestä puhuttiin esimerkiksi reissulassina, koska Ståhlberg oli hyvin haluton vierailemaan ulkomailla presidentin ominaisuudessa, ja Relander sitten vieraili esimerkiksi Pohjoismaissa hyvin, niin kuin hänelle se oli luontevaa, vaikka ei voida puhua ollenkaan sellaisesta kansainvälisestä liikkuvuudesta ja niin kuin suhteiden solmimisesta henkilökohtaisesti kuin tänä päivänä, mutta silloin aikanaan se reissulassi oli semmoinen, joka kiinnitti lehdistön ja kansalaisten huomion. No, Svinhuvud Relanderin jälkeen muistetaan tietysti yleensä aina Mäntsälän kapinan kukistaneesta radiopuheesta. No sitten seuraavaksi sitten Kyösti Kallio, hän oli punamultahallituksen nimittäjänä tuli tunnetuksi, ja toisaalta sitten hänestä muistetaan usein myös se, miten hän niin kuin sitten menehtyi Helsingin rautatieasemalla juuri erottuaan presidentin tehtävästä, mutta virallisesti hän oli vielä tasavallan presidentti ja menehtyi sitten, kun oli lähtemässä kotiin Nibalaan. Ja no sitten sota-ajan presidentti Ryti tietysti muistetaan myös esimerkiksi sotasyyllisyysoikeudenkäynneistä ja pankkimiehenä aiemmassa urassaan, talousmiehenä, Mannerheim-sotilaana presidenttinä. Ja tietysti sitten Paasikivi ja Kekkonen, joiden nimet on ollut semmoisia, jotka on tavallaan Suomen historiassa hirveän pitkään kulkeneet. Aika moni edelleen muistaa sen, että miten Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta linjasta koko toisen maailmansodan jälkeinen aika aina tuonne 90-luvulle puhuttiin Paasikiven Kekkosen linjana ja näin poispäin. Eli kyllä kaikkiin presidentteihin liittyy jotain sellaista, mikä on niin kuin, mistä he ovat jääneet niin kuin hyvinkin semmoiseen populaariinkin historian muistiin jäljelle. Että ei ehkä sinänsä voi tavallaan nostaa, kaikki ovat olleet tietysti omanlaisiaan persoonia. Varmasti Kekkonen tietysti henkilönä on semmoinen, joka näistä ehkä vähän historiallisemmista presidenteistä on se, joka edelleen tänä päivänä, jonka moni kansalainen, nuorempikin, joka ei Kekkosen aikaa ole elänyt, niin kuitenkin nimen tietää ja tietää ehkä, että hän Urho Kaleva Kekkonen pitkään Suomen presidenttinä istui 4. vuosisadan ajan. Et onhan siellä tällaisia tavallaan taustoja, jotka edelleen tänä päivänä sitten ihmisten mielissä on.
Luuletko, että meidän presidentit saa olla nyt sellaisia kuin he ovat olleet, vai jotenkin erityisesti tulee nyt tässä viime aikoina Mauno Koivistoa käsitelty varsin kriittisenkin otteen nyt sitten täältä jälkijunassa niin sanotusti, että luuletko, että sieltä luurankoja kaapeista löytyy muiltakin vielä tai jotakin sellaista, että tulee tätä jälkikäteen kritiikkiä, koska Suomi mun mielestä ei ole kovin kova kritisoimaan presidenttiä silloin, kun hän on vallassa. Kaikki tulee vähän jälkijunassa.
No, siihen on tietysti tavallaan, voi ajatella, että siihen on ehkä parikin syytä, että miksi näin on, että presidentin henkilö ei olla kauhean hanakoita, ainakaan semmoisessa missään laajassa julkisessa keskustelussa kritisoimaan. Ja toinen syy on se, että tietysti se kylmän sodan aikainen ennen 90-lukua ollut presidenttiys, niin siihen liittyy niin voimakkaasti se ajatus siitä, että Suomen pienenä maana idän ja lännen rajapinnassa ison itäisen naapurin vaikutuspiirissä, niin on tärkeää olla hirvittävän yksituumainen ja yhtenäinen ulko- ja turvallisuuspoliittisista kannoilta ja linjoiltaan. Ja silloin tietysti ajateltiin, että esimerkiksi presidentti Kekkosen kritisointi, niin se voisi horjuttaa tätä yksituumaisuutta ja voisi horjuttaa Suomen asemaa suhteessa itäiseen naapuriin, tai siitä voisi olla hallaa Suomen suhteille kansainvälisesti. Ja sitten ehkä nyt tavallaan erityisesti tämän vuoden 2000 perustuslakiuudistuksen jälkeen, joka karsi voimakkaasti presidentin valtaoikeuksia, niin sen jälkeen presidentistä on muodostunut ehkä enemmän semmoinen, hänellä on edelleen tietyt ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvät valtaoikeudet, mutta se on ehkä presidenttiydestä on muodostunut, se on mennyt lähemmäs semmoista ehkä arvojohtajuutta, jotkut saattaa sanoa tämmöistä symbolista, seremoniallista roolia. Ja silloin tietysti toisaalta voi olla, että herkästi ajatellaan, että koska presidentti on tavallaan semmoisen aktiivisen päivän sisäpoliittisen päätöksenteon ulkopuolella, se ei enää kuulu hänen valtaoikeuksiinsa, niin sitten koetaan ehkä jollain lailla tarpeettomaksikin sitten se, että häntä kovasti täytyisi kritisoida, kun hänellä nyt ei enää semmoista niin kuin virallista varsinaista valtaa niin kovin paljon ole. Ja ehkä se on näiden kahden joku semmoinen historiallinen yhdistelmä, että miksi niin kun Suomessa presidenttiin hänen niin kun virkakautensa aikana ei kohdistu kritiikkiä. Ja nyt ainakin mainitsit Koiviston tuossa, niin Koivistoonkin kohdistuva mielenkiinto on lisääntynyt erityisesti sen jälkeen, kun hän kuoli. Niin sitten tavallaan sen jälkeen, kun ihminen siirtyy sitten ajasta ikuisuuteen, niin on ehkä koetaan helpommaksi myös sitten hänen toimiensa ja näkemystensä arviointi kuin silloin, kun ihmiset on elossa vielä.
No entäs onko ollut nähtävillä, mä tätä hetken mietin, että mikä se olisi semmoinen niin kuin tietyn tyylisiä presidenttejä. Että tiedetäänkö, että on voidaanko jaotella johonkin kategorioihin vähän, että minkä tyylisiä, ymmärrätkö mitä yritän hakea. Vai onko kaikki niin omia persoonia, että ne on omia? Mennään näin, vai onko sellaista jonkinlaisia niin kuin erityisiä tyylejä?
No ehkä ei voi, mulle ei ainakaan tule mieleen, että olisi jotain tavallaan tämmöisiä niin kuin presidenttikategorioita, mihin he olisi asettunut. Voi olla, että jonkunlaisesta toisenlaisesta tutkimustaustasta tai muusta tuleva ihminen pystyisi tämmöisiä näkemään. Mä ajattelen, että ehkä iso tekijä siihen, että miksi tällaisia ei tavallaan ole, ehkä on ollut aika vaikeakin Suomessa muodostua, niin on tietysti myös se, että Urho Kekkosen pitkä presidenttikausi teki aika ison niin kuin, tavallaan katkoksen siihen, että häntä edeltänyt aika oli sitten jo silloin, kun hän väistyi presidenttipaikalta, niin siinä oli kulunut niin kauan, että siitä niin kuin edeltäneestä ajasta oli jo aika kauan, oli ehkä aika vaikea ruveta vertaamaan ihmisiä ja hakemaan jotain yhtymäkohtia tai eroavuuksia jollain hedelmällisellä, merkityksellisellä tavalla, kun aika oli muuttunut niin kovasti. Ja nyt sitten taas Kekkosen jälkeen meillä on ollut 3 presidenttiä, ja nyt sitten tietysti tämä meidän istuva tämänhetkinen tasavallan presidentti, joten ei niitä ihmisiä senkään jälkeen ole vielä ihan valtavasti siellä niin kuin Mäntyniemessä ja presidentin linnassa ollut tehtävää hoitavassa. Eli siinä mielessä, koska tätä niin kuin joukkoa on sen verran vähän, niin siinä ehkä korostuu kuitenkin edelleen sitten ne henkilökohtaiset ominaisuudet, se, että minkälaisia asioita kukin on sitten pitänyt tärkeää, minkälaisia kansainvälisiä kysymyksiä, kriisejä kenties kenenkin omalle presidenttikaudelle on osunut ja miten sitten niihin ja niiden hoitamiseen on ottanut kantaa. Se on ehkä ollut kuitenkin niin kuin leimaavampaa kuin se, että olisi löydettävissä jotain semmoisia selkeitä tyylejä, että he olisivat niin kuin pyrkineet esimerkiksi omassa työssään noudattamaan tai niin kuin hakemaan kovasti ohjeistusta tai osvittaa jonkun edellisen presidentin työstä, niin ehkä se on kuitenkin semmoinen tietyssä mielessä tietysti yksinäinenkin tehtävä, ja siinä ehkä moni presidentiksi päätyvä, valituksi tullut, niin haluaa kuitenkin tehdä siitä presidenttiydestä niin kuin jollain lailla oman näköistään, ja silloin tietysti se sellainen johonkin aiempaan kategoriaan solahtaminen ei ehkä ole kauhean todennäköistä.
Mainitsit tuossa toinen, että kun Kekkonen oli niin kauan vallassa, niin muuttuiko Kekkonen itse? Oliko mitään muutosta vai oliko Kekkonen vaan aina sama Kekkonen?
No mä en ole itse mikään valtava Kekkos-asiantuntija tai en ole häntä itse koskaan tutkinut, mutta kyllähän itseäni viisaammat tutkijat tietysti on esittäneet, että että kyllähän se niin kuin hänen niin kuin vallankäytön tapansa ja poliittiset linjansa tietysti muuttuivat, mutta onhan se, vaikka siellä se semmoinen perus Paasikivin Kekkosen linjan perus eetos ja vire säilyy koko 25 vuotta, niin kyllähän se on tietysti ymmärrettävää, että ihminen sinä aikana niin kuin ihmisenä itse muuttuu ja toisaalta aika muuttuu niin, että tarvitaan ehkä vähän erilaisia ratkaisuja. Ja tietysti pitkä valtakausi niin eittämättä on omiaan sille, että sitten myös ne omat toimintatavat ja muut alkavat tietysti ehkä sitten näyttäytyä myös jossain määrin vaihtoehdottomina, kun itsensä ulkopuolelle tietysti on ehkä aika vaikea meistä monen asettua ja tarkastella omaa toimintaansa kauhean niin kuin objektiivisesti tai kriittisesti. Ja se varmaan tietysti Kekkosen osaltaan, että hän pitäytyy niissä omissa näkemyksissä omassa politiikan teon tavassaan siinä, miten hän ohjasi sisäpoliittisesti vaikkapa hallitusten muodostumista ja muuta, mikä tietysti siihen aikaan oli presidentin valtaoikeuksien puitteissa. Ja hän kyllä tietysti niitä myös tarpeen tullen ja omasta mielestään tarvittaessa myös venytti.
Ollaan sivuttukin tässä, tai sinä olet jo muutaman asian tuonut esiin, mutta jos pyrittäisiin vaikka kolme löytämään, että mitkä ne on nyt ollut ne, että jää mieleen ne selkeimmät ajankohdat tai tapahtumat tai henkilöt, jotka on muokannut eniten presidenttiyttä Suomessa?
Varmasti presidenttiyttä, tavallaan sitä instituutioa, niin varmasti muokkasi juuri Ståhlberg alkuun, koska hän joutui luomaan tasavallalle tämmöisestä niin kuin keisarikunnan autonomisesta osasta tasavallaksi muuttuneelle maalle, niin erilaisia protokollakäytäntöjä esimerkiksi siitä, että miten Suomessa otetaan vastaan valtiovieraita, minkälaisia, tavallaan kaikki, toki hän ei sitä tietenkään yksin eikä itse niin kuin pelkästään yksinään näitä päätöksiä tehnyt, mutta sen ensimmäisen presidenttikauden aikana luotiin näitä niin kuin tämmöisiä ihan käytäntöjä siitä, että miten otetaan valtiovieraita vastaan, diplomaatteja, kaikkea tällaista hyvin niin kuin käytännönläheistä. Ja siinä mielessä tietysti toisaalta Ståhlberg myös sitten suhteessa hallitukseen ja eduskuntaan loi sellaisen käytännön siitä, että hän tulkitsi juristina, että esimerkiksi kun hallituksen täytyy nauttia eduskunnan luottamusta, niin hän katsoi, että niin kauan kuin tämmöistä niin kuin eksplisiittistä tai avoimesti äänestyksessä ilmaistua epäluottamusta hallitukselle eduskunta ei ole antanut, niin kauan hallitus nautti eduskunnan luottamusta. Nykyään meillä esimerkiksi siihen silloin sotien välisenä aikana 20-luvulla, jolloin Ståhlberg oli presidenttinä, niin silloin ei ollut tapana tai ei äänestetty hallituksen ohjelmasta silloin, kun hallitus nimitettiin. Nykyäänhän nykyperustuslain mukaan eduskunta tänäkin keväänä äänesti Petteri Orpon hallitusohjelmasta ja tavallaan antoi tällaisen niin kuin ensimmäisen hyväksyntänsä sille, että minkälainen hallitusohjelma maahan on luotu. Mutta aiemmin tällaista käytäntöä silloin vielä itsenäisyyden alkutaipaleella ei ollut, vaan otettiin annettuna, että niin kauan kunnes epäluottamus ilmaistaan, niin hallituksella luottamus on. Ja tässä esimerkiksi Ståhlbergillä oli rooli. Hän valtiosääntöjuristina ja osaajana niin tulkitsi asiaa näin, ja se jäi sitten elämään. No, ehkä henkilöistä tietysti juuri jo aiemmin mainittu Kekkonen, hän muokkasi valtavasti omana aikanaan suomalaista poliittista kulttuuria ja vallankäyttöä. Ja Suomestahan on kansainvälisessä vertailussa, Suomi sijoittuu tämmöisten niin sanottujen semipresidentiaalisten järjestelmien joukkoon. Eli meillähän erityisesti siihen vuoteen 2000 asti oli presidentillä hyvin laajat valtaoikeudet. Ja Kekkosen valtakausi on ehkä semmoinen niin kuin selkein ilmentymä siitä, jolloin niitä valtaoikeuksia kyllä todella sitten niin kuin tarpeen tullen hyvinkin aktiivisesti käytettiin. Että siinä mielessä Kekkosen aika on niin kuin semmoinen näiden laajojen presidentin valtaoikeuksien käyttämisen aika. No sitten Mauno Koivistosta eteenpäin puhutaan että Suomessa alettiin siirtyä tämmöisestä semipresidentiaalisesta järjestelmästä enemmän kohti parlamentarismia, parlamentaarista järjestelmää, jossa presidentin valta on kapeampaa. Ja siihen, tähän kehitykseen nojaa sitten se vuoden 2000 perustuslaki, jossa me, kun presidentin valtaoikeuksia kavennettiin ja eduskunnan ja hallituksen valtaa kasvatettiin. Eli siinä mielessä tämä perustuslakiuudistus on hyvin keskeinen tämmöinen niin kuin laki, lainsäädännöllinen kulminaatio tai piste, jossa presidenttiinstituutio muuttui. Ja toisaalta sitten nämä jo kertaalleen mainitut Suomen EU-jäsenyys ja nyt sitten NATO-jäsenyys on semmoiset, jotka totta kai muuttaa sitä, että kun Suomi EU-jäsenyyden myötä siirtyy tämmöisestä puolueettomasta, liittoutumattomasta maasta osaksi Euroopan unionia ja nyt sitten on liittynyt osaksi NATO-puolustusliittoa, niin tietysti se muuttaa sitten sitä, että minkälaisissa yhteyksissä presidentti toimii ja toisaalta se muuttaa niitä ulko- ja turvallisuuspoliittista toimintaympäristöä ja niitä raameja, jotka kuitenkin on sitten se presidentin toimivaltuuksien keskeinen ydin tänä päivänä. Eli presidentti johtaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja siinä on se niin kuin keskeinen presidentin tehtäväkenttä poliittisesti tänä päivänä ja siihen sitten tulee tämä seuraava 6-vuotiskausi, presidenttikausi tulee olemaan merkittävä sen osalta, että miten niin kuin, minkälainen NATO Suomesta alkaa kehittyä ja siinä sitten tulevalla presidentillä tulee olemaan iso rooli sen muokkaamisessa.
Minkälaisia sitten on päivittäisiä tehtäviä, jos aina kun amerikkalaista presidenttisarjaa katsoo, missä tämä Amerikan presidentti on, niin hänellä alkaa aina aamusta heti tiedonannoilla kovat tohinat, joka päivä on jotakin tekemistä, mutta mitenkäs Suomessa presidentillä, mitä on niitä arjen tehtäviä?
No näin ihan, tasavallan presidentin kanslia varmaan pystyy vastaamaan siihen, että miten se päivä alkaa, mutta kyllä presidentillä on, siinäkin voi ehkä ajatella, että hänellä on tämmöisiä niin kuin, no, hyvin monenlaisia tehtäviä, mutta toisaalta on näitä niin kuin viranhoitoon liittyviä tehtäviä. Eli presidentti on yksi Suomen varmasti parhaiten informoituja henkilöitä, eli hänellä on pääsy kaikkeen siihen tietoon, mikä Suomen niin kuin, vaikkapa turvallisuuteen tai mihin tahansa kysymyksiin liittyy. Eli kyllä varmasti Suomen presidenttikin näitä tiedonantoja aika lailla päivittäin jostain asiasta saa. Sitten tietysti presidentin tehtäviin kuuluu myös paljon nimityksiä. Presidentti nimittää, no toisaalta presidentti nimittää hallituksen, presidentti nimittää vaikka puolustusvoiman komitean tuomareita. Hänellä on niin kuin paljon tällaisia ihan niin kuin nimityksiin liittyviä tehtäviä. Hän on suomalaisten ritarikuntien suurmestari, eli päättää 2 kertaa vuodessa erilaisista arvonimistä ja näin poispäin. Eli varmasti paljon tämmöistä niin sanottua paperityötä liittyy myös presidentin tehtävään. Mutta sitten toinen, semmoinen varmaan aika hyväkin ehkä vastapaino sitten tälle niin selkeästi viranhoitamiseen liittyvälle työlle on sitten se, että presidentti tapaa paljon kansalaisia, erilaisia kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Ja kiertää myös Suomea. Tämä on ehkä niitä asioita, joissa jokainen presidentti sitten pystyy tuomaan niitä omia näkemyksiään, omia painotuksiaan myös sitten esiin, että mihin haluaa tavallaan sitä omaa huomiotaan kiinnittää. Toisaalta myös presidentin puolisolla on tässä niin kuin oma roolinsa, että minkälaiseen työhön hän haluaa keskittyä sitten, että haluaako olla yhteydessä esimerkiksi erityisesti johonkin tiettyihin kansalaisyhteiskunnan toimijoihin tai aloihin. Ja tämä on semmoinen niin kuin sitten se vähän ehkä epävirallisempi, joka ei liity sinänsä mihinkään varsinaiseen viranhoidolliseen niin kuin laista säädettyyn tehtävään tai muuhun. Mutta on yhtä kaikki hyvin tärkeä osa presidentin työtä. Koska presidentti on Suomessa kuitenkin kansalaisten hyvin korkealle arvostama tehtävä. ja sen takia tämä yhteydenpito kansalaisiin on erittäin tärkeää.
Mitenkä se sitten tulevaisuudessa NATO-pöydissä tulee menemään, Suomen presidentin rooli? Vai onko se pääministeri, joka siellä heiluu? Onko se vielä ratkaistu asia?
Tällä hetkellä mun käsitykseni on se, että tässä on tehty jonkunasteinen päätös jo ainakin siitä, että pääministeri on edelleen se, joka huolehtii Suomen EU-politiikasta. Ja presidentti tulee sitten olemaan se, joka Suomen osalta edustaa esimerkiksi Naton huippukokouksissa ja näissä niin kuin Natoon liittyvissä. Totta kai Natoon liittyvissä kysymyksissä myös puolustusministeri, ulkoministeri, myös niin kuin hallituksen ministerit, pääministerikin on totta kai mukana ja käyvät erilaisissa tapaamisissa ja kokouksissa, mutta sitten nämä niin kuin, tavallaan tämän niin kuin NATO-politiikan, niin kuin, jos EU-politiikan päänä on pääministeri, niin Natossa sitten se on presidentti, ja niinhän me nähtiin tänä vuonna jo, kun Naton huippukokous oli Vilnassa, niin siellä presidentti Niinistö oli Suomea edustamassa.
No entäpä sitten, tässä nyt on viime vuosina ollut jos jonkinlaista kriisiäkin, jopa meidän oman maan rajojen sisäpuolella, niin mikä se on presidentin rooli kriisitilanteissa, mitkä on niitä vastuita, milloin presidentin on tultava esiin?
No presidenttihän on Suomen esimerkiksi puolustusvoimien ylipäällikkö edelleen, ja presidentin yhtenä tehtävänä on päättää sodasta ja rauhasta yhdessä valtioneuvoston kanssa ja eduskunnan kanssa. Eli kyllähän niin kuin presidentillä on tämmöisiä aivan niin kuin sotilaallisiin, maanpuolustuksellisiin tehtäviin liittyviä vastuita, erityisesti juuri ulko- ja turvallisuuspolitiikan saralla. Mutta jos nyt ajatellaan vaikka viime vuosia, vaikkapa korona-aikaa, niin vaikka koronakriisin hoitaminen sinänsä oli kun hallituksen toimivallassa, erityisesti kun valmiuslakia Suomessa käytettiin ja sitten valmiuslain ulkopuolella pääsääntöisesti tavallaan se toimivaltainen toimija olivat eri aluehallintovirastot ja terveysviranomaiset, niin kyllähän presidentin rooli juuri tässä tämmöisessä ehkä arvojohtajan roolissa, joka on ehkä vähän kiistanalainen termi, kaikki eivät siitä pidä, koska presidentti kuitenkin on vaikka hän Suomessa presidenttiinstituutio on niin kuin hyvin suosittu instituutio, niin ainahan on tietysti myös ihmisiä, jotka eivät presidentin kanssa samaa mieltä ole, ja siinä mielessä tietysti arvojohtaja on hieman niin kuin sinänsä haastava termi, koska on varmasti niitäkin, jotka eivät samoja arvoja jaa kuin presidentti, mutta tämä on ollut semmoinen jonkunlainen rooli, josta on kuitenkin viime vuosina erityisesti puhuttu, että presidentti on jonkunlainen arvojohtaja, ja että hänen ehkä ajatellaan, että tulisi myös katsoa aina kokonaisuutta vähän niin kuin aika selvästikin sen niin kuin päivän politiikan ulkopuolelta, ja siinä mielessä toimii ehkä jonkunlaisena kokoavana voimana, jos mahdollista. Ja korona-aikana tietysti kyllähän presidentillä oli niin kuin oma roolinsa siinä, että hän puhui yhtä lailla kansalle ja omalta osaltaan toi sitten sitä niin kuin, turvaa ehkä, ja semmoista niin kuin ylipäänsä oli hoitamassa vakavaa kriisiä yhdessä muiden niin kuin poliittisten päätöksentekijöiden ja sitten viranhaltijoiden kanssa.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
No kuinka sitä 6 vuotta, jos ajatellaan, että on presidenttiä, niin minkälaiset ystävyyssuhteet sitä sitten onnistuu solmimaan naapurimaiden johtajiin? Vaikka kannattaako ne olla jo valmiina siinä vaiheessa, kun presidentiksi niin sanotusti ryhtyy?
Kyllähän se perinteisesti ehkä on ollut niin, että Suomessa on arvostettu semmoista poliittista kokemusta kuitenkin presidentin tehtävään astuvilta. Eli kyllähän niin kun pääministereitä. Tarja Halonen oli ollut ulkoministerinä. Martti Ahtisaari, joka tuli ehkä hieman tämän niin kuin ihan semmoinen niin kuin kansan hyvin tunteman poliittisen jonkun niin kuin ydinpiirin ehkä hieman ulkopuolelta valituksi tai ehdokkaaksi ja lopulta valituksi, niin hänelläkin oli kuitenkin pitkä ulkopoliittinen kokemus taustalla. Ja Sauli Niinistö, tietysti hänkin oli toiminut pitkiä aikoja ministerinä ja Euroopan keskuspankissa ja näin, eli tämmöisiä kansainvälisiä verkostoja oli kertynyt sen poliittisen uran ajalta. Ja nyt jos katsomme tämänhetkisiä ehdokkaita, niin kyllä siellä korostuu vahvasti se, että toimijat ovat olleet myös niin kuin kansainvälisissä tehtävissä, useat heistä, ja myös niin kuin poliittisesti ovat olleet ministereinä ja sitä kautta tutustuneet hyvin laajasti varmasti erityisesti eurooppalaisiin, mutta myös kansainvälisiin kollegoihinsa muihin. Niin kyllähän se varmasti on sellainen asia, joka sitä tehtävänhoitoa parhaimmillaan tietysti helpottaa, että jos itsellä on henkilökohtaisia kontakteja jo aiempia niin kuin tuttuuksia, tuttavuus tai jopa ystävyyssuhteita muiden maiden päättäjiin ja toimijoihin, erilaisiin kansainvälisten järjestöjen niin kuin toimijoihin, niin ettei niitä tarvitse sitten ruveta siinä presidentin tehtävän myötä kaikkia uudestaan luomaan. Totta kai Suomella on edustustojärjestelmä ja niin kuin on paljon muitakin toimijoita, joilla jotka pitävät työkseen kansainvälisiä suhteita yllä ja sitä kautta näitä yhteyksiä sitten pystytään luomaan, jos presidentillä itsellään sellaisia ei ole. Mutta että kyllä se varmasti sellainen asia on, jota kansalaiset ehkä presidenttiä miettiessään arvostaa, että jos tällaisia yhteyksiä ja niin kun kokemusta on jo taustalla, mutta on siitä varmasti myös siinä niin kuin viranhoidossa ja tehtävähoidossa sitten apua. Kun on jo valmiiksi puhelimessa niitä tiettyjä numeroita, joihin sitten tietää, että voi soittaa, jos tarvetta ilmenee.
Nyt mainitsit tuossa jo aika alussa, että nyt puolueella on erilaisia tilanteita tälläkin hetkellä päällä nyt tämän tulevan vaalin suhteen, miten se ehdokas sieltä asettuu ja kuka se on, niin voitko niitä hieman valottaa mulle, että minkälaisia erilaisia väyliä sitä on päätyä ehdokkaaksi?
Oikeastaan ehdokkuutta, jos ajatellaan puolueita, niin kun he miettii puolueen sisällä sitä, että kuka nyt asetettaisiin sitten puolueen presidenttiehdokkaaksi. No tietysti ensisijaista on se, että löydetään ihminen, joka on siihen tehtävään halukas, eli että haluaa lähteä ehdokkaaksi. No sitten jos näitä halukkaita on enemmän, niin silloin tietysti tulee pohdintaa puolueen sisällä siitä, että no kuka heistä sitten olisi niin kuin puolueen näkökulmasta sopivin. Ja politiikka on sellaista, että yleensä jos ehdolla on enemmän kuin yksi ihminen, niin siellä on sitten myös löytyy erilaisia tukijoukkoja eri ihmisten taakse ja erilaisia preferenssejä siitä, että miksi toinen olisi parempi ehdokas kuin toinen tai näin. Eli se on myös sitten semmoinen niin kuin puolueen sisäinen prosessi, jossa mietitään, että kuka nyt olisi niin kuin puolueen näkökulmasta se paras myös niin kuin niiden niin kuin sen puolueen taustan ja arvot ja lähtökohdat huomioon ottaen. Mutta sitten on tietysti aina se, että täytyy samalla pitää hiukan mielessä sitä, että no miltäs ne ehdokkaat sitten ehkä näyttävät sen niin kuin äänestäjäkunnan silmissä. Eli myös sitä puolueissa pohditaan, että kuka olisi toisaalta itselle sopiva, puolueelle sopiva ehdokas ja jolle olisi puolueessa hyvin tukea ja niin kuin, että puolueen aktiivit ja vapaaehtoiset haluaisivat hänen puolestaan sitä kampanjaa lähteä tekemään, mutta toisaalta joka olisi sitten semmoinen henkilö, jota voitaisiin ajatella, että kansalaiset laajasti olisivat halukkaita äänestämään. Ja presidentin vaalinhan semmoinen erityispiirre verrattuna meidän muihin vaaleihin on se, että kyse on suorasta henkilövaalista, kansanvaalista, eli jokainen äänioikeutettu äänestää sitten sitä henkilöä, jota parhaana pitää sitä tehtävää hoitamaan. Eli ei ole mitään niin kuin eduskuntavaaleista tuttuja menetelmiä siinä, että miten se kannatus sitten jakautuu, vaan se on hyvin suoraviivasta ja yksiselitteistä. että henkilölle se ääni annetaan ja se on niin kuin sillä hyvä. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että mikäli äänestys menee toiselle kierrokselle, niin kuin se yleensä on mennyt, toisin kuin viime vaaleissa ja nyt mitä todennäköisimmin menee, koska ehdokkaita tulee aika paljon ja istuva presidentti ei ole enää ehdolla, niin todennäköisesti se toinen kierros erityisesti on sellainen, silloin oli ne ehdokkaat ketä tahansa, jotka siellä toisella kierroksella on, niin heidän on välttämätöntä pystyä puhuttelemaan sen oman poliittisen viiteryhmänsä ulkopuolelta tulevia ihmisiä. Eli kukaan puolueen ehdokas esimerkiksi ei voi laskea sen varaan, että oman puolueen kannattajat riittäisivät siihen, että voi tulla toisella kierroksella valituksi, vaan täytyy pystyä saamaan taakseen myös niitä kannattajia, jotka esimerkiksi eduskuntavaaleissa eivät äänestä sitä puoluetta tai viiteryhmää, josta itse tulee. Ja se on se niin kuin hyvin niin kuin muista vaaleista kuitenkin aika lailla erottava tekijä presidentin vaaleissa.
Kuinka poikkeuksellista on, että ollaan sellaisessa tilanteessa, että on ehdokas ainakin yksi, joka tulee ihan selkeästi tuosta niin kuin tämän poliittisen päivittäisen poliittisen tekemisen ulkopuolelta?
Kyllähän se on poikkeuksellista Suomessa, että ei ole mitenkään yleistä. Ja hänellä kuitenkaan ei, kun hän ei ole Mika Aaltolasta tässä tietysti siis on kyse,
kyllä.
Niin hän on puhtaasti tutkijataustainen, ei ole poliittisesti vaaleissa ehdolla minkään puolueen riveistä ollut ja pyrkii valitsijayhdistyksen kautta presidentinvaaleissa ehdokkaaksi. Ja on se hyvin poikkeuksellista, että kyllä meillä se sellainen perusratkaisu, standardiratkaisu on se, että puolueet asettavat ehdokkaita ja sitten niin kuin heistä valitaan. Tai jopa se, että vaikka näissä vaaleissa nyt sitten myös esimerkiksi näistä jo pitkään povatuista kärkiehdokkaista Pekka Haavisto ja Olli Rehn, molemmat ovat lähdössä myös valitsijayhdistyksen kautta ehdolle, niin heillä on kuitenkin molemmilla hyvin pitkä poliittinen ura takanaan. Pekka Haavistolla vihreissä ja Olli Rehnillä keskustapuolueessa. Eli vaikka he nyt asettuvat valitsijayhdistyksen kautta, niin heistä kuitenkin kaikki politiikkaa seuraavat ja semmoisetkin, jotka eivät hirveän aktiivisesti ole seuranneet, niin tietävät, että mikä se heidän poliittinen viiteryhmänsä on, mikä on se ideologinen ja aatteellinen tausta, josta he tulevat. Ja nyt sitten Mika Aaltola on ehdokkaana hyvin poikkeuksellinen siksi, että hänellä tämmöistä taustaa ei ole. Että hän tulee ihan tämmöiseltä kun tutkija-asiantuntija taustalta nyt mukaan sitten näihin tähän ehdokasasetteluun.
Mistä se kertoo sitten, jos mä nyt alan ihan maalikkona ajattelemaan näin, että sitten tulee tällainenkin, sanotaan mä sanon suoraan niin kuin musta mustahevona, joka tulee tuolta ulkopuolelta, se, että riittääkö menestykseen niin kuin mustalla hevosella yleensä, mutta että mukana on kuitenkin. Niin mistä se kertoo, että niiden puolueiden parissa ei välttämättä sitten niitä omia, juuri sitä omaa ehdokasta löydykään, kun kuitenkin noin suuri osa on esimerkiksi Mika Aaltolan tässä vaiheessa takana tai ilmoittautunut siihen, että hän olisi hyvä.
Se voi kertoa siitä, että meillä ylipäänsä vaaleissa on aika merkittävä osa äänestäjistä, ylipäänsä on sellaisia, jotka ovat niin sanottuja liikkuvia äänestäjiä, eli että vaihtavat sitä puoluetta, jota äänestävät tai jonka ehdokasta äänestävät, niin saattavat sitä vaihtaa vaaleista toiseen. Eli semmoinen niin kuin tiukka puolueuskollisuus on kuitenkin, tai sellaisia äänestäjiä on aika paljon, jotka eivät ole mitenkään tiukan puolueuskollisia. Eli voisin ajatella, että ehkä tässä viiteryhmässä on sellaisia henkilöitä, jotka sitten voivat ajatella, että täysin politiikan ulkopuolelta tuleva henkilö on sitten asiantuntemuksella heidät vakuuttaa ja on heidän mielestään niin kuin sopiva. Toisaalta meillä on sellaisia ihmisiä äänestäjissä kuitenkin aina se noin 30%, jotka eivät käy esimerkiksi ollenkaan äänestämässä, niin heillekin saattaa olla sitten, että se tuntuu jotenkin raikkaalta ja mahdolliselta vaihtoehdolta, että joku tulee selvästi sen poliittisen puoluepoliittisen kentän ulkopuolelta. Että kyllähän siellä niin kuin varmasti mahdollisuuksia on. Ja tietysti Mika Aaltola on sellainen henkilö, että hän on tässä viimeisen puolentoista vuoden aikana ollut paljon julkisuudessa hän on käynyt paljon niin kuin työnsä puolesta puhumassa ympäri Suomea ja sitä kautta tavallaan jo aiemmin tavannut ihmisiä valtavasti, että sinänsä hänellä semmoista niin kuin, tunnettuutta jossain määrin totta kai on, mitä vaaditaan siitä, että jos meinaa tässä vaalissa pärjätä, mutta sitä on toki myös sit näillä kaikilla muilla, jotka tähän mennessä ovat varsinkin näistä niin kuin isompien puolueiden ehdokkaista, jotka tähän mennessä ovat asettuneet ehdolle, että kyllä siellä tunnettuja kasvoja on rivissä paljon.
Tässä nyt viime vuosina on myös näiden niin sanottujen populistipuolueiden nousua ollut maailmalla ja se on riittänyt monessa maassa jopa ihan sinne presidenttipaikkaan asti, mutta minkälaiset viitteet meillä Suomessa on? Täällä näyttää siltä, että se ei ehkä ja kuitenkaan sinne asti kanna.
Tällä hetkellä näyttää siltä, että jos nyt ajatellaan, että populistipuolueen ehdokkaana meillä sitten olisi Jussi Halla-aho perussuomalaisten ehdokas, niin tämän hetken kyselyt eivät hänelle mitään valtavaa suosiota vielä lupaa. Toki vaaliväittelyt eivät ole vielä alkaneet ja ehkä kampanja-aikakaan, vaikka virallisesti kampanja-aika on alkanut heinäkuun lopulla, eli virallisesti saa kampanjaa tehdä, niin kampanja-ajat on kuitenkin oikeastaan kaikissa vaaleissa typistyneet tai lyhentyneet melkein alati, että aina vaan lähempänä ja lähempänä vaaleja sitten kun erityisesti nämä liikkuvat äänestäjät sitten tekevät sen päätöksensä siitä, että ketä äänestää ja siksi ne kampanjat tähdätään sinne hyvin lähelle. Ja siellä me vasta sitten varmasti vuoden lopulla ruvetaan näkemään ehkä semmoisia vielä paremmin suuntaan antavia kyselyitä, kannatuskyselyitä siitä, että joista sitten voidaan jo vähän paremmin ennakoida sitä, että mihin suuntaan se ensimmäisen kierroksen äänestystulos sitten asettuu. Ehkä suomalainen monipuoluejärjestelmä tietysti on sellainen, jossa vaikka perussuomalaiset esimerkiksi tämän kevään eduskuntavaaleissa menestyivät hyvin ja ovat eduskunnan toiseksi suurin puolue, niin se oli kuitenkin se ääniosuus on se 20% äänestäjistä. Eli että suomalainen monipuoluejärjestelmä tietysti hajauttaa aika paljon sitä ihmisten niin kuin poliittista kannatusta tai puoluepoliittisia sympatioita ja sitä kautta tietysti semmoinen niin kuin murskavoitot ehkä tällaisessa tilanteessa on nyt niin kuin vähän epätodennäköisempiä. Edellinen presidentinvaali oli totta kai sekin hyvin poikkeuksellinen, että Sauli Niinistö valittiin jo heti sillä vaalin ensimmäisellä kierroksella uusintakaudelle hyvin selkein numeroin. Eli sekin oli hyvin poikkeuksellista, näin ei ollut koskaan tämän suoran kansanvaalin aikana käynyt, että ensimmäisellä kierroksella olisi ehdokas jo saanut yli 50% äänistä ja sitten tullut valituksia. Niinistö sai kuitenkin 62, jotain, eli että se oli hyvin selvä tulos. Ja nyt uskon, että tämä edellisvaalien tämmöinen niin kuin hyvin suuri yksituumaisuus, jota kansa ehkä siinä osoitti, niin sille vastapainona tullaan nyt näkemään varmaan aika tasainenkin presidentin vaalikamppailu tällä kertaa.
No joko on selkeästi nähtävissä jotkut teemat, mihin tämä tulee sitten ratkeamaan? Mitkä on ne kynnyskysymykset, isoimmat asiat?
Varmasti se niin kuin presidentin vaalin henkilövaaliluonne on se, jossa varmasti se niin kuin henkilö on, niin kuin, ja se ei välttämättä liity niin paljon mihinkään niin kuin spesifiin substanssi, siis niin kuin asiakysymykseen tai sellaiseen, että varmaan se niin kuin henkilö ja se, että kuinka pidettäväksi tai lähestyttäväksi, miellyttäväksi kukin äänestäjä sitten kenenkäkin ehdokkaan kokee, niin sillä varmasti on kuinka uskottavaksi johtajaksi, varmasti sillä on iso merkitys. Totta kai puoluepolitiikalla on varsinkin ensimmäisellä kierroksella voi olla jossain määrin tietysti merkitystä, että haluaa äänestää niin kuin myös siltä näkökannalta sopivaa ehdokasta itselleen, mutta että mä hukkasin jo, että mitä.
Ei, se haittaa. niin, että mihin tämä nyt tulee ratkeamaan?
Mihin tämä tulee ratkeamaan? Varmasti asiakysymysten osalta, että jos henkilö on tavallaan se toinen, että miten kenet ehdokkaista kansa kokee niin kuin sopivimmaksi niin kuin henkilönä, niin toinen näkökulma sitten on varmasti nämä asiakysymykset, joissa en tiedä, tuleeko välttämättä valtavia eroja, koska Suomessa on hyvin vahva historiallinen tausta sille, että ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ei olla kauhean erimielisiä, että varmasti mitään isoja irtiottoja emme tule näkemään, että joku ehdokkaista nyt ainakaan näistä niin kuin ihan kärkiehdokkaista tulisi jotenkin olemaan täysin poikkeuksellisen eri mieltä muiden kanssa siitä, että mikä Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja tulee olemaan tulevaisuudessa. Mutta varmasti siitä keskustelun aiheissa varmasti tulee olemaan juuri se, että minkälaista roolia kansainvälisesti tuleva presidentti tai nämä presidenttiehdokkaat näkevät Suomelle, NATO-Suomelle nyt, minkälainen rooli niin kuin NATOn puolustusliitossa ja minkälainen rooli sitten niin kuin Euroopassa ylipäänsä, miten he näkevät, minkälaiseksi Suomi muodostuu siinä, että minkälaisiin operaatioihin he katsovat, että Suomen pitäisi tulevaisuudessa olla halukas osallistumaan ensisijassa ja näin poispäin. Varmasti tullaan keskustelemaan paljon siitä, että minkälainen siitä NATO-Suomesta tulee ja minkälainen sitten se presidentin asema siinä tulee olemaan. Toisaalta myös presidentin valtaoikeudet on ehkä semmoinen kysymys, josta voisin kuvitella, että nyt saatettaisiin keskustella. Olisi ehkä ihan hyvä keskustella enemmän kuin mitä aiemmissa vaaleissa on keskusteltu, koska tämä NATO-jäsenyys tietysti muuttaa nyt sitä niin kuin asetelmaa, koska aiemmin presidentti on toki vastannut ulko- ja turvallisuuspolitiikasta muulta kuin Eurooppa-politiikan ja EU-politiikan osalta, mutta se on Suomella tietysti ollut semmoista niin kuin muodollisempaa, enemmän kahdenvälisiin suhteisiin pohjautuvaa niin kuin yhteydenpitoa ja niin kuin suhteiden luomista, kun nyt kun liityttiin NATOon, niin nyt sen EU:n tavallaan parina on sitten se NATO ja presidentti on sitten se niin kuin NATO-johtaja. Niin tässä tietysti voi olla, että tämäkin on semmoinen, että mitä ehdokkaat ovat siitä mieltä, että onko tämä nyt sitten, ovatko nykyiset valtaoikeudet riittävät siinä suhteessa, kokevatko he, että tarvisiko perustuslakia näiltä osin jotenkin muuttaa, pitäisikö kaventaa, mikä heidän niin kuin, tavallaan, miten siihen niin kuin presidentin konkreettisiin valtaoikeuksiin aikovat suhtautua tai mitä kokisivat, että onko jotain tarvetta muuttaa tai tehdä toisin.
Onko siinä puolueilla erilaisia näkemyksiä presidentin valtaoikeuksista, semmoisia puoluepoliittisia eroavaisuuksia?
No ei ainakaan tällä hetkellä, julkisuudessa ei ole käyty mitenkään isosti vielä tästä aiheesta keskustelua. Katsotaan sitten, kun päästään näihin, että miten voihan olla, että en tiedä kuinka halukkaita ehdokkaat ovat tätä keskustelua käymään. Se nähdään sitten, kun toivottavasti heiltä myös tätä valtaoikeuksien niin kuin kysymystä valtaoikeuksista tullaan tenteissä kysymään. Niin sitten sitä vasta nähdään oikeastaan sitä, että mä veikkaan, että tämä on vähän semmoinen asia, että puolueet ei myöskään halua olla kauhean niin kuin proaktiivisia tämän asian esille ottamisen suhteen, koska sitten siinä on, halusitpa niitä kaventaa tai laajentaa, sillä ei oikeastaan ole väliä kumpaa, niin siinä on riski sitten, että sitä käytetään jonkunlaisena lyömäaseena suuntaan tai toiseen, jos niin kuin lähtee vähän niin kuin etupellossa asiaa avaamaan ennen kuin se jotenkin jotain muuta kautta tulee relevantiksi. Ja siinä mielessä nämä tentit on just niin kuin semmoinen puolueiden näkökulmasta ja ehkä myös ehdokkaiden näkökulmasta turvallinen tapa ottaa se asia puheeksi ja lähteä siitä keskustelemaan, koska silloin sen aloitteen tekee joku muu kuin ehdokas tai puolue itse.
Mediassa aika usein se muodostuu semmoiseksi pääministeri ja presidentin väliseksi nokkimisjärjestyskinaksi, tai että semmoinen olisi mahdollinen, kuinka todennäköinen ja todellinen tämä just näiden kahden instituution, pääministerin ja presidentin niin kuin välillä on. Onko siellä sellaista kismaa, että no minä haluaisin nyt tehdä toi, että ei kun näin, vai se kuulostaa jotenkin tosi lapselliselta, eikö aikuiset ihmiset vaan voi sopia asiat, kuka tekee mitäkin.
No, tässä tietysti taustalla on se kuuluisa lautaskiista sieltä niin kuin Euroopan unionin liittymisen ajoilta, jolloin sitä niin kuin Se oli niin kuin ennen kuin päädyttiin tähän ratkaisuun, jossa pääministeri on se EU-poliittinen, Eurooppa-poliittinen ja niin kuin EU-johtaja, ja sitten presidentille jää se kaikki muu. Tämä oli silloin niin kuin 90-luvulla hyvinkin aktiivinen ja vielä 2000-luvun alussakin hyvin aktiivinen keskustelu, että kuka siellä sitten missäkin EU-pöydässä tavallaan Suomea edustaa. No nyt se keskustelu on jossain määrin saatu niin kuin, laantumaan, mutta kyllähän se, niin kuin, se, että esimerkiksi en ole siis juristi, enkä voi sanoa, että onko tämä niin kuin, juristien ja tai valtiosääntöoppineiden näkökulmasta relevantti kysymys, mutta itselle tälle niin kuin, jurismin osalta maallikkona tulee semmoinen mieleen, että onko esimerkiksi tarpeen perustuslakiin niin kuin, tuoda joku näkemys siitä, että NATO-kysymykset nimenomaan on, että NATO on sit sitä niin kuin presidentin valtaoikeuksissa olevaa, että en tiedä tosiaan, koska juristien ole, voi olla, että siellä on jo nyt sellaiset kirjaukset, että tällaiselle ei ole tarvetta, vaikka sitä NATO-sanaa tietenkään ei Suomen perustuslaissa voi lukea, kun se nyt vasta on niin kuin tullut se jäsenyys todeksi. Mutta varmasti tämä niin kuin tietyssä mielessä tämä keskustelu pääministeri ja presidentin osalta niin kuin tiettyyn pisteeseen on nyt käyty ja on jonkunlainen sopimus siitä ja ymmärrys siitä, että presidentti on se NATO-pöydissä sitten se edustaja. Mutta jos katsotaan, mitä niin kuin nyt ehdolle asettuneet ovat todenneet, niin siellä tuntuu olevan aika aika suurta yksimielisyyttä siitä, että moni on käyttänyt sitä, että on sanonut, että ei koe tarvetta esimerkiksi sen tauon pitämiseen siinä, että niin kuin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa johtaa presidentti tauko yhdessä tai yhteistyössä valtioneuvoston kanssa. Mm. Että on sanonut, että ei ole tarvetta mitään taukoja pitää, vaan ihan hyvässä yhteistyössä tehdään. Eli kyllähän se tietysti kertoo siitä, että tämä on jollain lailla kuitenkin semmoinen ajankohtainen asia, se, että minkälaiseksi se presidentin ja pääministerin välinen työjako sitten kaikilta osin muodostuu. Mutta että tämä on varmasti myös niitä vaalikeskusteluiden teemoja ja sitten totta kai teema myös sitten seuraavan kuuden vuoden aikana niin kuin luoda ne ihan konkreettiset käytänteet siitä, että miten nyt sitten tämä niin kuin NATO-puoli, minkälaiseen uomaan se sitten asettuu.
Nämä on just niitä asioita, mitkä varmaan sitten tulee olemaan niitä kehityspisteitä tulevaisuudessa, mutta näetkö jotakin muuta, millaista kehitystä voidaan presidenttiydestä Suomessa niin tulevaisuudessa odottaa tai mitä tullaan vielä näkemään?
Se varmasti riippuu hyvin paljon siitä, että esimerkiksi presidentti siitä, että kuka valitaan ja minkälaisia painopisteitä hän haluaa omassa työssään niin kuin nimenomaan tämän muun kuin ihan niin kuin jotenkin laissa säädetyn tai tämmöisen niin kuin virallisen tehtävä puolen ulkopuolella harjoittaa. Et siellähän tietysti niitä mahdollisuuksia siitä, että mitä minkälaista kansalaisyhteiskuntatoimintaa ja muuta esimerkiksi, mihin haluaa itse lähteä painottamaan ja näin poispäin, kuinka aktiivinen haluaa olla suhteessa kansalaisiin äänestäjiin, kuinka paljon haluaa vaikkapa kiertää Suomea ja niin kuin ottaa eri maan osia ja kolkkia huomioon omassa työssään ja näin, että kyllä siinä niin kuin varmasti muutoksia, siis totta kai tulee ihan siitä niin kuin henkilöstä riippuen, että minkälainen niin kuin oma halukkuus kullakin sitten on, kuka ikinä sitten niin kuin tehtävää valitaankaan. Mutta se, että sen paremmin en osaa ottaa kantaa niihin, että onko niissä niin kuin, faktisissa, mitkä niin kuin, kuuluu presidentin niin kuin virkatehtäviin niin sanotusti, niin että onko niissä jotain sellaista, minkä suhteen olisi jotain muutospaineita.
No nyt on vielä se viimeinen sininen laatikko jäljellä. Paljon on käsitelty, mutta mitä tulisi tietää presidenttiydestä Suomessa? Mikä riittää?
No ehkä se olisi hyvä ihmisten tietää, että mikä se presidentin virallinen tai semmoinen niin kuin todellinen rooli on Ja se, että ne valtaoikeudet esimerkiksi vaikuttaa suoraan, moni kansalainen tuntuu varsinkin vaikeina kriittisinä aikoina, vaikkapa vaikeina nyt niin kuin talousaikoina, kohdistavan myös niin kuin presidenttiin toiveita siitä, että voisiko presidentti nyt niin kuin tätä riitaisaa hallitusta tai riitaisia puolueita jotenkin ojentaa. Ja et ehkä se olisi hyvä tietää, että se ei ole mahdollista, se ei kuulu presidentin tehtäviin. Eduskunta on niin kuin se korkein lakia säätävä elin, ja he niin kuin puolueet sitten ja eduskuntaryhmät siellä ja hallitus hoitavat sitten, oli se sitten riitaisaa tai sopusampaa, niin se kuuluu niille puolueille ja eduskuntaryhmille hakea sitten nämä sisäpolitiikan sovinnot ja riidat sopia. Et ehkä se, että presidentin rooli on huomattavasti kapeampi näissä sisäpolitiikan, tai sitä ei oikeastaan ole näissä sisäpolitiikan kysymyksissä juurikaan. Mutta toisaalta sitten niin kun, kyllähän presidentillä arvovaltaa on paljon. Että sinänsä niin kun, myös sitä äänestyspäätöstä voi miettiä siltä kannalta, että onko se henkilö, että jos miettii niitä, että kuka olisi sopiva presidentiksi, niin sitä, että minkälaista arvopohjaa se ihminen edustaa. Edustaako hän sellaisia arvoja, jotka ovat itselle tärkeitä, että ne olisivat sellaisia arvoja ja asioita, joita toivoisi, että niin kuin, kuitenkin hyvin keskeistä poliittista tehtävää Suomessa hoitava ihminen sitten pyrkisi oman presidenttikaudensa aikana edistämään.
Otetaanko vielä asteikolla 0-10, kuinka mielenkiintoiset näistä tulevista vaaleista tulee?
Kyllä mä sanoisin, että me aika lähellä siellä 10 ollaan, koska nyt on, niin kuin, on tämmöisiä poikkeuksellisia politiikan ulkopuolelta tuleva ehdokas, ainakin yksi tällä hetkellä, ja valitsijayhdistysehdokkaita. Ja tosiaan, koska nyt istuva presidentti ei voi olla ehdolla, että joka tapauksessa saadaan uusi presidentti maahan, niin kyllä nyt niin kuin ollaan aidosti uuden ja jännän äärellä näissä vaaleissa.
Jäädään jännityksellä sitä seuraamaan. Kiitos, oli aivan mahtava, että avaisit meille tietopankkiesi, ja nyt me tiedetään huomattavasti enemmän, tai ainakin minä tiedän, mitä presidenttiystä kuuluisi meidän tietää.
No hyvä, jos jotain saatiin tässä tiivistettyä.
Kyllä onnistuttiin, tai sinä onnistuit mainiosti. Oikein loistavaa syksyn jatkoa, Jenna.
Samoin, kiitoksia.
Seuraa ja osallistu Facebookissa, mitä tulisi tietää podcast, ja Instassa nimellä MTT Podi.